Najvyšší súd prepustil Roberta Kaliňáka z väzby. Na čo ho tam teda brali? Bývalý riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky NAKA sa priznal, že bol súčasťou zločineckej skupiny. Ako stíhal službu štátu aj mafii? Na Slovensku máme už 8 mesiacov úrad na ochranu oznamovateľov korupcie. Bolo nám ho treba? O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou Zastavme korupciu. Zuzana, vitaj.
Ahoj.
Ale aj so Zuzanou Dlugošovou, šéfkou úradu na ochranu oznamovateľov. Ale začneme s Zuzanou, ktorú poznáme lepšie a témou, nad ktorou mnohí krútia hlavou, ale z rôznych dôvodov. Najvyšší súd prepustil obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka z väzby na slobodu. Senát Najvyššieho súdu totiž zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu. Súd dôvody kolúznej väzby u obvineného nezistil, ale zároveň skonštatoval, že trestné stíhanie pána Kaliňáka považuje vo všetkých bodoch za dôvodné. No. Tak Zuzka, ja budem zase za takého pomalšieho, ale ako je to možné, že jeden súd pošle Kaliňáka do väzby a druhý ho z nej pustí?
Tak takto u nás funguje právny systém a takto právny systém funguje v demokracii, že ak sa jeden súd napríklad pomýli, tak ten vyšší súd ho môže opraviť. Alebo konkrétne pán Kaliňák bol v kolúznej väzbe. To je väzba, v ktorej mal byť do júna, kým sa neuskutočnia výsluchy niektorých svedkov a aby ich neovplyvňoval, tak špecializovaný trestný súd ho nechal väzobne stíhať. Je možné, že tieto dôvody už aj pominuli a preto ho najvyšší súd pustil. Že pominuli dôvody znamená, že už boli vypočutí niektorí svedkovia, ktorí k tomuto prípadu majú čo povedať.
Pán Fico povedal o pánovi Kaliňákovi, že je najnevinnejší. To nie je nevinný, ale že je najnevinnejší. To znamená, že je teda akože najnevinnejší spomedzi tej zločineckej skupiny?
No, neviem, ako to pán Fico myslel. V skutočnosti je ale stále pán Kaliňák trestne stíhaný z pomerne závažného zločinu. Ide o zosnovanie zločineckej skupiny a ja, ako si správne teda povedal na úvod, tak ten najvyšší súd, okrem toho, že ho pustil z tej kolúznej väzby, zároveň povedal, že vidí dôvody na to, aby bol pán Kaliňák presne z tohto trestného činu obvinený. A to je veľmi dôležité.
Aha, to znamená, že to, že je teda teraz na slobode, nič neznamená.
To znamená, že neznamená to nič pre to vyšetrovanie. Tak. To vyšetrovanie pokračuje, polícia naďalej zbiera dôkazy, naďalej vypočúva svedkov, naďalej tie dôkazy vyhodnocuje a na konci uvidíme, že či prokurátor podá obžalobu na súd alebo nie.
Dobre, no to znamená, že to, či je vinný alebo nie je vinný, to sa ešte uvidí, lebo obvinený je teda naďalej. A pripomenieš nám vlastne, z čoho je obvinený?
On je spolu aj s Robertom Ficom obvinený zo založenia zločineckej skupiny a ďalej tiež z porušenia daňového tajomstva. Je tam aj zneužitie právomoci verejného činiteľa, pretože tam je vlastne stíhaných viac osôb, ako som už povedala, okrem pána Kaliňáka je Robert Fico. Napríklad ho obvinujú z toho, že keď vlastne nahováral Františka Imreceho, aby sa stal prezidentom finančnej správy a tomu sa málil štátny plán, tak ho poslal v podstate za oligarchom Brhelom, aby si vypýtal ročný príspevok od neho vo výške niekoľko desiatok tisíc eur a ten mu skutočne neskôr pán Brhel vyplácal.
A to sa vie? Verejne sa to vie?
To sa vie verejne vďaka tomu, že to bolo v uznesení o jeho stíhaní, písali o tom novinári, konfrontovali s tým politikou Smeru a tak ďalej.
No tak toto sú ale také závažné veci všetko, ale od obvinenia teda na súd ešte teda veľmi dlhá cesta podľa všetkého. Aký je ten proces, od čoho záleží, že či uvidíme pána Kaliňáka pred súdom alebo nie?
Závisí to predovšetkým od sily dôkazov, od toho, ako to posúdi prokurátor, ktorý vlastne dozera na to, aby to trestné stíhanie bolo zákonné, ktoré vedie polícia a on na konci vlastne vyhodnotí, či podá obžalobu. Ak podá obžalobu, súd ju môže prijať alebo odmietnúť a ak ju príjme, tak potom vlastne prebieha súdny proces, na konci ktorého je buď uznaný vinným alebo naopak zbavený obžaloby.
No dobre, a teraz tvoj skromný názor je aký? Uvidíme sa na tom súde alebo nie?
To je ako veštenie z gule, ktoré ty po mne stále chceš. Ja
chcem,
to neviem.
No, lebo ty si podľa mňa taká trošku veštica.
Nie som ani policajt, ani prokurátora, ani sudca, ale myslím si, že keď si polícia dovolila obviniť niekoľkonásobného premiéra a bývalého ministra vnútra, tak má asi silné dôkazy, ktoré pravdepodobne môžu viesť až k podaniu tej obžaloby.
Bývalý policajt Pavol Vorobiov sa priznal k lustráciám desiatok novinárov aj politikov vrátane súčasného ministra financií Igora Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Takto získané informácie smerovali cez Gašpara, Krajmera či Hraška priamo Norbertovi Böderovi. Vorobiov vypovedá, že politikov sledoval vo svojom voľnom čase a mesačne si tak prilepšil o 800 až 900 eur. No tak to je necelá tisícka za to, že zháňaš informácie, ktoré, teda aby nimi oligarcha mohol vydierať koho treba, ak teda tomu dobre rozumiem, tak ale aspoň to robil vo voľnom čase, no tak to je príjemné.
Asi nemal iné hobby, alebo ja neviem.
Áno, asi mal veľa voľného času. No a teraz pána Vorobiova opäť zviditeľnila až NAKA. Kto to je, pán Vorobiov, a čo robil, keď práve teda nezhaňal tie informácie, keď nemal voľno?
Pán Vorobiov bol v tej policajnej štruktúre pomerne vysoko, lebo bol šéf finančnej spravodajskej jednotky. Finančná spravodajská jednotka je taká jednotka, ktorá normálne by sa mala zaoberať predovšetkým tým, aby sledovala toky peňazí, aby riešila, vyšetrovala pranie špinavých peňazí, aby vlastne zbierala informácie o podozrivých firmách, vyhodnocovala ich informácie z bank, ak hlásia nejaké neobvyklé pohyby na účtoch politicky exponovaných osôb a podobne. Čiže je to veľmi dôležitý orgán v rámci policajnej štruktúry, ktorý pomáha odhaľovať závažné ekonomické trestné činy a podvody.
Tak teda pán Vorobiov popri teda tomto stíhal aj bokovku v zločineckej skupine. Čo všetko tam robil?
Tak on uzavrel dohodu o vine a treste, keďže sa priznal k tomu, že lustroval osoby, zháňal informácie. Policajti majú prístup do rôznych registrov, hlavne do registra, ktorý vlastne združuje informácie o osobách, ako je bydlisko, ešpezetka tvojho auta a podobne. A on vlastne tieto informácie potom poskytoval ďalej osobám, ktoré ich mohli zneužívať na kriminálnu činnosť.
No ale podľa všetkého teda pán Vorobiov lustroval a teda sledoval alebo zháňal informácie aj o novinároch, je to tak?
Zháňal informácie o novinároch, aj o zavraždenom Jánovi Kuciakovi. Je otázka, že či tieto informácie poslúžili aj páchateľom jeho vraždy, že vedeli, kde Ján Kuciak býva, a sledoval aj mnohých politikov a bývalej teda opozície súčasnej koalície.
No dobre, a mnoho novinárov, to znamená, že aj teba?
Bolo to okolo 140 osôb, áno, bola som medzi nimi aj ja, moja mama, môj manžel a môj starší syn.
Fú. A k tomuto sa on priznal sám, alebo nie?
K tomuto sa priznal po tom, čo to polícia začala vyšetrovať, pretože našla vlastne aj pri prehliadke domových priestorov Mariana Kočnera, našla mnohé informácie a tzv. Pavúky, ktoré polícia robí o osobách, keď zisťuje, kto si a čo si. Tam je vlastne, pavúk sa to volá preto, lebo je to rôzna pavúčina osôb, ktoré s tebou súvisia, ako bolo v mojom prípade môj manžel, syn a mama. A vlastne, keď polícia riešila, odkiaľ tieto informácie mohli tieto osoby získať, tak prišla na to, že boli z polície, a pán Vorobiov sa vlastne priznal k tomu, že príkazy na tie lustrácie zadával on.
No dobré, ale keď tak nad tým uvažujem, tak to na čom sú mu informácie o tvojej maminke?
Na čo by boli informácie o mojej maminke napríklad Marianovi Kočnerovi môžem iba hádať, pretože s Marianom Kočnerom som sa o tom nikdy nebavila, ale Marian Kočner dával novinárov aj fyzicky sledovať, teda čo robia, aké sú ich denné zvyky. Vlastne on to vysvetľoval tak, že chcel poukázať na nejaké ich nezrovnalosti v ich životoch, že aj oni nie sú, tak povediac, svätí. Nič také vlastne sa mu nepodarilo. Predstavujem si, že to mohli chcieť použiť na to, aby vlastne niektorých novinárov pošpinili alebo proste znevážili a možno vydierali cez rodiny, neviem.
Mm-hmm. No, dobre, a nie je to tak, ako hovorí pán Fico, že ľudia sa priznávajú, lebo na nich tlačia? Alebo pretože je to teraz teplo a oni blúznia? Ako to je povedz?
Nemyslím si, pretože pán Vorobiov, ak by teda bol úplne nevinný, neviem si predstaviť, že by sám seba vlastne usvedčil z niečoho, čo nespáchal, pretože ako si mohol prečítať alebo vidieť v telke, tak pôjde do väzenia na 2 roky a dokonca mu prepadne celý majetok, to znamená, že aj jeho rodinný dom. To je pomerne, si myslím, tvrdý trest, takže neviem, prečo by niekto sám od seba vlastne obchal hlavu do slučky, ak by teda bol čistý a nevinný.
Dobre, a teraz už je to taký, že prvý človek, ktorý sa priznal k takýmto veciam tohto druhu, alebo ešte
už bol odsúdený, z toho jeho bývalý kolega, pán Bisták, ten ale dostal podmienku.
Aha, takže je to vlastne taký prvý, ako keby človek, ktorý bol odsúdený na 2 roky takýmto spôsobom.
Na 2 roky natvrdo, áno.
Zuzana, ďakujem. Toľko to sme od teba chceli vedieť a my pokračujeme ďalej. Od septembra 2021 na Slovensku funguje Úrad na ochranu oznamovateľov. Na jeho vznik tlačila nadácia Zastavme korupciu. Poslancom trvalo takmer 600 dní, kým zvolili jeho šéfku, ale nakoniec sa to podarilo a my ju máme dnes dokonca v štúdiu. Zuzana Dlugošová, vitajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
No, tak vy ste na Slovensku postavili nový úrad. Ten je teda platený z daní?
Áno, tak ako každá inštitúcia, aj tento je platený z daní.
Aj z mojich?
Aj z vašich.
Tak pri teda všetkej úcte hneď na začiatok sa opýtam, bolo nám takýto úrad treba?
Myslím si, že áno. Ukazuje sa, že na úrad sa obracia stále viac ľudí a nevie o nás ešte toľko ľudí, ale na to, koľko ľudí o nás vie, sa na nás pomerne veľa ľudí obracia od septembra, odkedy fungujeme. To je vyše 230 ľudí, ktorí už vyhľadalo nejakú našu pomoc alebo sa zaujímalo o to, ako im vieme pomôcť.
A ten úrad kde sídli?
Sídlíme na námestí Slobody 29, je to blízko prezidentskej záhrady.
To znamená, že vám môže zavolať aj nejaký nešťastník z Vrútok?
Samozrejme, môže nám zavolať ktokoľvek z celého Slovenska, môže nás prísť aj osobne navštíviť, môže nám napísať e-mail alebo sa na nás obrátiť cez formulár. Máme webovú stránku, kde si môžu nás ľudia všetky informácie, môže nám napísať štandardnou poštou list. Dá sa všetky možné spôsoby využiť.
Na váš úrad sa môže obrátiť človek, ktorý vie o nejakej protispoločenskej činnosti. A tá je aká?
Na náš úrad sa môžu ľudia obrátiť, ak sa stretnú pri svojej práci s nekalou aktivitou, napríklad s machináciami pri verejnom obstarávaní. Sú to veci, ktoré sa týkajú výkonu práce, teda človek, ktorý vykonáva štandardným spôsobom svoju prácu, či už na verejnej inštitúcii, alebo vo firme, na úrade a stretne sa s nekalou praktikou, ktorej my hovoríme, napríklad všimne si, že šéf dal pokyn na to, aby sa vystavila nejaká fiktívna faktúra, alebo podozrivým spôsobom stále vyhráva tá istá firma vo verejnom obstarávaní. Toto všetko môžu byť témy, kde si ľudia všimnú, pretože rozumejú svojej práci a rozumejú, že to nejde celkom podľa pravidel, tak ako by malo ísť a môžu sa na nás obrátiť s týmto oznámením a poradiť sa s tým, ako ďalej, čo s tým ďalej robiť, ako sa dá takáto činnosť oznámiť.
Dobre, tak keď napríklad zistím, že môj šéf robí nejaké čachre machre s daňami, tak sa mám obrátiť na váš úrad? Prečo sa v tomto prípade nemám obrátiť na políciu?
Ak váš šéf robí čachre machre s daňami a súvisí to práve s činnosťou vašej firmy a šéf riadi aj daňové výstupy vašej firmy, je to zaradené pod tú tzv. Protispoločenskú činnosť a vy môžete poukázať na to, že firma nedodržiava daňové zákony. Mm-hmm. Môžete sa obrátiť buď priamo na finančnú políciu, alebo aj na náš úrad s tým, ak sa chcete poradiť ako ďalej, ako to uchopiť celé, ako to zdokumentovať a podobne.
Dobre, tak ja sa na vás obrátim s nejakým problémom. Ako mi vy pomôžete?
Vieme vám pomôcť a vieme vás ochrániť. Poviem, čo ktorý z tých pojmov znamená, keďže pomáhať a chrániť poznáme aj z hesiel pre slovenskú políciu. A tá pomoc spočíva v tom, že pomôžeme rozanalyzovať problém, pomôžeme zorientovať sa človeku, akým spôsobom, a kde sa nachádza v tej danej situácii, čo je v danej situácii vhodné urobiť, či je čas na podanie trestného oznámenia. A ak ten prípad je zrelý na podanie trestného oznámenia, vieme ho aj spísať, pomôcť spísať. A v prípade, že si človek netrúfa zverejniť svoju identitu alebo má z rôznych dôvodov obavu o zverejnenie svojej identity, vieme tú identitu uchovať v útrobách úradu, tak ako tak povediac, a vieme podať takéto trestné oznámenie v našom vlastnom mene, a teda podať ho za toho človeka. Teda chránime identitu. A tá ochrana spočíva aj v takých konkrétnych právomociach, ktoré náš úrad má, a to je ochrana pred stratou zamestnania alebo pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami zo strany zamestnávateľa, lebo prirodzene zamestnávateľovi sa vždy nemusí páčiť to, čo človek urobí, keď poukáže hlavne na nekalé praktiky a v ich vlastnej inštitúcii. V tom prípade máme páky, kedy môžeme napríklad pozastaviť účinnosť výpovede. Ak dostanete vyhazov zo zamestnania, vieme takúto výpoveď pozastaviť a človek sa potom v rámci 30 dní musí obrátiť na súd, kde vieme tiež poskytnúť istý typ asistencie. A potom tu máme ešte druhý, taký inštitucionálnu páku, kde vieme poskytnúť a sprostredkovať ochranu, ak podáme trestné oznámenie a to trestné oznámenie je dostatočne jasné a kvalifikované. Prokurátor môže takémuto človeku udeliť tzv. Status chráneného oznamovateľa. A to je tzv. Taká preventívna ochrana. A teda už preventívne chráni v tom zmysle, že keď zamestnávateľ sa rozhodne, že ho chce preložiť tohto oznamovateľa na iné miesto alebo ho vyhodiť zo zamestnania, musí si vyžiadať vopred súhlas nášho úradu.
OK, teda vy hovoríte, že pomáhate zamestnancom, ale teraz dajme tomu, že ja som herec, som zamestnaný v divadle a viem o niečom, že sa niečo nekalé deje v nejakej úplne inom odvetvi, ako kde pracujem ja. Môžem aj takéto veci vám nahlásiť?
Zákon to dnes rámcuje hlavne na zamestnancov, ale chcem povedať, že aj smernica Európskej únie, aj náš zákon bude postupne zmenený a bude sa vzťahovať táto ochrana aj na ľudí, ktorí sa stretnú, napríklad vy ako herec, ak vlastníte aj produkčnú firmu a chcete ponúknuť nejaké svoje služby nejakému divadlu alebo televízii a niekto si od vás vypýta taký úplatok bokom, tak napriek tomu, že nie ste ich zamestnancom, môžete byť takýmto spôsobom whistleblowerom a poukázať na túto nekalú praktiku a oznámiť to, či už na polícii, prokuratúre alebo aj na náš úrad, a my vás budeme navigovať. Ak je to situácia, ktorá sa týka úplne nesúvisiacej inej firmy a nesúvisí dokonca ani s vašou pracovnou činnosťou, len ste sa to dozvedeli. Nie je to typický agenda, ktorou sa úrad zaoberá, ale určite, ak sa na nás obrátite, nepošleme vás preč a určite vás zorientujeme a navigujeme, čo v takej situácii treba robiť.
Mňa by zaujímalo, že koľkým ľuďom ste už pomohli? Počítate to?
A niektoré konkrétne veci počítame a vieme povedať práve, keď som spomínala ten status chráneného oznamovateľa, od septembra máme a evidujeme takýchto nových chránených oznamovateľov so statusom chráneného oznamovateľa 12 a konkrétne dnes vedieme alebo dozeráme na vedenie 9 trestných stíhaní v konkrétnych veciach.
No a čo z toho vlastne ten oznamovateľ má? Prečo by som ja mal oznamovať takúto protispoločenskú činnosť?
Poviem vám príklad. A Máme oznamovateľa, ktorý sa na nás obrátil s tým, že bol šéfom prevádzky štátneho podniku a všimol si, že verejné obstarávania, ktoré sa robia, podozrivo vyhráva stále tá istá firma. Keďže rozumel svojmu odboru, všimol si, že niektoré typy oprav sú tak povediac príliš časté a sú prezentované ako urgentné, pričom on tam naozaj urgentný dôvod na opravy nevidel. Tie objemy finančné išli do 100 000 a ako nám sám povedal, čakal na vznik nášho úradu a keď ten náš úrad vznikol v septembri, obrátil sa na prokuratúru s svojim trestným oznámením. Aha. A keď sme sa ho aj my sami pýtali, aká bola jeho motivácia, povedal, že sa mu lepšie pozerá ráno do zrkadla. Je si síce vedomý, že zamestnávateľ z tohto kroku nie je šťastný, ale jemu sa lepšie zaspáva.
A mohli by ste nám ešte tak konkrétnejšie približiť váš úrad, že ako to vyzerá, koľko vás je a ako to celé funguje?
Sme pomerne malý kolektív v porovnaní možno s inými štátnymi inštitúciami. K dnešnému dňu nás je 19 a máme veľmi pestrý kolektív ľudí, ktorí sú naozaj z rôznych oblastí a ja sa z toho veľmi teším, že sa nám podarilo vybudovať takýto angažovaný a rôznorodý tím. Máme v tíme právnikov, ktorí sú aj zo súkromnej sféry, aj z verejnej sféry. Máme ľudí, ktorí sa zaoberali novinárčinou predtým, ktorí dokonca pracovali na polícii. Máme veľmi šikovných dátových analytikov a to všetko tvorí veľmi fajn skupinu ľudí, ktorá naozaj chce pracovať pre zlepšovanie tejto krajiny a hlavne pre ochranu ľudí, ktorí sa rozhodnú postaviť sa a neostať ticho a neprizerať sa.
A vieme aj prezradiť napríklad konkrétne mená, že koho to tak napadne, že poďme urobiť taký jeden úrad, ktorý bude... Kto to bol? Ste to boli vy?
Určite som to nebola ja. Máme tu podcast Nadácie Zastavme korupciu. Vieme o tom, že mimovládne organizácie a konkrétne hlavne Nadácia Zastavme korupciu sa zasadzovala o vznik tohto úradu a oslovovala politikov a spolupracovala aj na prvom znení tohto zákona. Postupne sa táto agenda rozvíjala. Transparency International Slovensko bolo ďalšou z tých mimovládnych organizácií, ktoré sa téme venovali. A neskôr to už bolo samozrejme na politikoch a ja som bola len tou koncovkou, ktorá sa prihlásila do výborového konania a na predsedničku tohto úradu.
Ak teda mám takú dobrú informáciu, vy ste čakali 600 dní, kým vás teda zvolia na tento post. Ty ste museli strašne po tom mieste túžiť, nie? 600 dní čakať. To je veľa.
Tak ja som nečakala pasívne, ja som mala pomedzi to, čo robiť celkom, ale bolo to pre mňa skôr o tom, že keď som sa na tú cestu dala a viem, že politické rozhodnutia niekedy vznikajú veľmi komplikovane, tak som musela chvíľu byť trpezlivá, kým to celé dobehne a kým tú koncovku urobia politici a kým sa rozhodnú, že naozaj tú politickú vôľu prispieť k boju proti korupcii a prevencii korupcie v tejto krajine budú mať aj takýmto spôsobom, aby ľudia, ktorí sa rozhodnú oznámiť niečo vážne vo svojom zamestnaní, neostávali viac sami. Takže ja som sa na tento boj dala, trval trochu dlhšie, ako som čakala, ale dočkali sme sa.
No dobre, a je aj vo vašom záujme, aby sa na vás obracalo čo najviac ľudí? Budete to stíhať?
A v našom záujme je postupne meniť Slovensko na krajinu, kde korupcia a nekalé praktiky a podvody nebude tolerovaná, že to nebude viac spoločenskou normou, teda z tohto hľadiska to určite v našom záujme je. A zatiaľ to stíhame a keď to nebudeme stíhať, určite budeme prehodnocovať aj naše kapacity a prípadne žiadať aj od štátu možno vyššie dotácie, respektíve finančné prostriedky na to, aby sme to stíhali.
Ja som niekde čítal, že vo vyspelých krajinách je čestnosť taká dôležitá, že tam za korupciu nahlásia aj člena rodiny. Toto je podľa vás dobre? Chceme, aby tu niečo takéto bolo?
Chceme, aby na Slovensku platili pravidlá, ktoré by boli pre všetkých jasné a možno bez ohľadu na to, či ide o rodinného príslušníka alebo príslušníka politickej strany a teda to také populárno-nepopulárne heslo padni komu padni by malo platiť, keďže transparentnosť a férovosť tejto krajiny je niečo, čo by sme si všetci priali, pretože len tak potom máme kvalitné služby, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, kvalitné služby v školstve, v zdravotníctve, v polícii a prokuratúre. Teda z tohto hľadiska áno a keď nemá byť korupcia tolerovaná nikde a ak sa náhodou aj rodinný príslušník dopustí takého vážneho prešľapu, asi všetci, ak ho nepoznáme, si povieme, že je spravodlivé, aby podstúpil férové trestné konanie a prípadne spravodlivý trest.
Dobre sa to počúva, to sú také pozitívne veci. Ďakujeme Zuzane Dlugošovej, šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov. Veľmi dobre sa to počúvalo a my sa budeme tešiť pri ďalšom diele nášho podcastu. Zuzana, ďakujeme vám.
Do počutia.